რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. საქართველოში ვაქცინაციის მაჩვენებელი იკლებს, რა დამოკიდებულებას იჩენს მოქალაქეების არც თუ მცირე ნაწილი.
არ ვაპირებ ინფორმაციების გამო, რა სოციალურ ქსელში გვრცელდება.
არათული ჯერა საჭირო ხო? ვერ მოვიხეს რა, მაგითო გავიკეთე აუცილებლად.
როცა მოვიცლი გავაკეთებ.
რა დახვდა კახელი მევენახეების ნაწილს მორიგი ძლიერი სიტყვის შემდეგ?
ძალიან ძლიერ, თან დიდი ხანი გასტანად, არაფერი ზედარ დატოვა, ყველაფერი დაბლა მიწასთან გასტორებული. დასაგრეფ მევენახეები დატოვეს, რომ მოიწიოს სიტკბო აიღოს და ეგე აიღოს სიტკბო.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარტიების ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეების ირაკლი კობახიძის და ნიკა მელიას დაპირისპირების გამო დღეს წუხილი გამოთქვა ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში კარლ ჰარცელმა. კობახიძემ და მელიამ ერთმანეთს სიტყვიერი შეურაცხყოფა გუშინ 23 სექტემბერს მიაყენეს ევროკავშირის ოფისთან. დღეს ელჩმა ჰარცელმა განაცხადა, რომ მიმდინარე საარჩევნო პროცესზე სასაუბროდ გუშინ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან ერთად უმასპინძლა ინდივიდუალურ შეხვედრებს პოლიტიკური პარტიების ლიდერებთან, როგორც ეს წინა საარჩევნოდ ხდება ხოლმე, და წუხს, რომ წარმომადგენლობის ოფისის წინ ორი პარტიის ლიდერმა ერთმანეთის მიმართ აგრესია გამოხატა. თუმცა მივესალმები იმას, რომ ერთ-ერთმა მათგანმა საზოგადოებას შემდეგ ბოდიში მოუხადა და სიმშვიდისკენ მოუწოდა, აცხადებს ელჩი ჰარცელი. ევროკავშირის ელჩი ასევე აღნიშნავს, რომ შეაშფოთა წარმომადგენლობის ოფისთან დაპირისპირების შემდეგ შექმნილმა უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულმა სიტუაციამ, რომლის შესახებაც კომუნიკაცია ჰქონდა შესაბამის სახელმწიფო სამსახურებთან. კარლ ჰარცელის განცხადებითვე გმობს წინა საარჩევნო კონტექსტში მომხდარ ძალდობის ფაქტებს და მოუწოდებს მათი სწრაფად და სიღრმისეულად გამოძიებისკენ. ასევე მხარებს თხოვს გამოიჩინონ თავშეკავება არჩევნების დღეს, რომელიც საქართველოში შემდეგ კვირაში გაიმართება. ყველა მომრჩეველს უნდა მიეცეს შესაძლებლობა ისარგებლოს დემოკრატიული უფლები და თავისუფლად მშვიდობიან და ძალდობისა და ზეწოლისგან თავისუფალ გარემოში მისცენ ხმა, აცხადებს კარლ ჰარცელი. ევროკავშირის ელჩი ასევე ხაზს უსვამს, რომ საქართველოს მთავრობასა და პოლიტიკურ პარტიებს ეკისრებათ მნიშვნელოვანი პასუხისმგებლობა უზრუნველყონ ამ უფლებით სარგებლობა. ნიკა მელიასთან დაპირისპირების შემდეგ გუშინ საზოგადოებას ბოდიში მოუხადა ირაკლი კობახიძემ. ამასთან ოპოზიციური პარტიების ლიდერები, რომლებიც ევროკავშირის ოფისში იმყოფებოდნენ, აცხადებდნენ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო მათ უსაფრთხოებას ვერ უზრუნველყოფდა მას შემდეგ, რაც ოფისთან შეიკრიბნენ ქართული ოცნების მხარდამჭერები და რომ ელჩ ჰარცელს პრაქტიკულად უშედეგო კომუნიკაცია ჰქონდა უსაფრთხოების უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან. ევროკავშირის ოფისთან გუშინ ქართული ოცნების მხარდამჭერების გარდა ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებიც იმყოფებოდნენ. პოლიცია ცდილობდა, რომ ისინი ერთმანეთს არ მიახლოებოდნენ. მოგვიანებით ქართული ოცნების აქტივისტებმა ეს ტერიტორია დატოვეს მას შემდეგ, რაც პარტიის ლიდერებმა მათ დაშლისკენ მოუწოდეს. საერთაშორისო ორგანიზაცია რეპორტერები უსაზღვრებოდ საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს სასწრაფოდ გამოიძიოს ჟურნალისტებზე მიყურადების და თვალთვალის ფაქტები. სომცირე ხუთი ქართველი ჟურნალისტი ადასტურებს, რომ ისინი აღმოჩნდნენ საყოველთაო უკანონო მოსმენების სამიზნე, რომელიც გაჟონილი ინფორმაციის თანახმად საქართველოს საზოგადოების წარმომადგენლების წინააღმდეგ განხორციელდა, ნათქვამია საერთაშორისო ორგანიზაციის განცხადებაში. რეპორტერები უსაზღვრებოდ აღნიშნავს, რომ მასობრივი მოსმენების შემცველი ათასობით ფაილი 12 სექტემბრის საღამოს გააფრთხილა პირმა, რომელმაც საკუთარი თავი წარმოადგინა, როგორც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილმა თანამშრომლებმა. ფარული მოსმენების სამიზნეს კი წარმოადგენდნენ, როგორც საქართველოს სამღვდელობის წარმომადგენლები, ასევე უცხოელი დიპლომატები, აქტივისტები და ჟურნალისტები. რეპორტერები უსაზღვრებოდ აღნიშნავს, რომ გამოძიება გამჭვირვალედ უნდა წარიმართოს და უსწრაფესი შედეგი დასრულდეს. ფარული თვალთვალის მასალები, თუ მათი ავთენტიკურობა დადასტურდება, უკიდურეს შეშფოთებას იწვევს თავისი მასშტაბების გამოგანცხადა. რეპორტერები უსაზღვრებოდ აღმოსავლეთ ევროპის და ცენტრალური აზიის მიმართულების ხელმძღვანელმა ჟანა კაველე. საერთაშორისო ორგანიზაცია მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას ერთხელ და სამუდამოდ შეწყვიტოს უპრეცედენტო თვალთვალი და უზრუნველყოს პროკურატურის მიერ 14 სექტემბერს აღძრული საქმის დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე გამოძიება. ორგანიზაციის განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ უკანონო თვალთვალის წინაშემთხვევების გამოძიება საქართველოში უშედეგო დასრულდა. სოფლიოს ასეულობით ქალაქი მოიცვა დღეს ახალგაზრდა ეკოაქტივისტების საპროტესტო აქციებმა. დემონსტრაციები ორგანიზებულია სკოლის მოსწავლეების და სტუდენტების საერთაშორისო მოძრაობის პარასკევი მომავლისთვის მიერ. ეკოაქტივისტების დღევანდელი აქციები ამ ტიპის ყველაზე მასშტაბური საპროტესტო გამოსვლაა. ახალგაზრდული მოძრაობის ლიდერმა გრეტა ტუნბერგმა აქციების მონაწილეებს დღეს ბერლინიდან, გერმანიის პარლამენტის შენობის მიმდებარე ტერიტორიიდან მიმართა. მისი განცხადებით, ახალგაზრდები ქუჩებში დაბრუნდნენ, რათა ყველას დაანახონ, რომ მარსად გამქრალან და კვლავ მოითხოვენ კლიმატური პრობლემების მოსაგვარებლად აქტიურ ქმედებებს და ეკოლოგიურ სამართლიანობას. ოქტომბრის ბოლოს მსოფლიო სახელმწიფოთა ლიდერების მონაწილეობით ქალაქ გლაზგოში გაიმართება გაეროს კლიმატის სამიტი, რომელსაც გლობალური დათბობის პრობლემასა და ატმოსფეროში მავნე ნივთიერებების გაფრქვევის შემცირებაზე იმსჯელებენ. ამ კვირაში გაეროს გენერალურმა მდივანმა წინასწარი შეხვედრები გამართა სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებთან. ანტონიო გუტერეშის განცხადებით, თუ მსოფლიოს ლიდერები კომპრომისებს არ დათანხმდებიან, გლაზგოს სამიტი კრახისთვისაა განწირული. სექტემბრის შუა რიცხვებში ცნობილი გახდა, რომ შეერთებული შტატები და ევროკავშირი მიზნად ისახავენ 2030 წლისთვის სულ მცირე 30%-ით შეამცირონ ატმოსფეროში მეთანის გაფრქვევა. მიჩნეულია, რომ მეთანი ნახშირბადის დიოქსიდის შემდეგ კლიმატის ცვლილებების მეორე ყველაზე სერიოზული მიზეზია. შეერთებული შტატების და ევროკავშირის ერთობლივი გეგმა ითვალისწინებს ზემოქმედებას იმ ძირითად სფეროებზე, რომლებიც ხელს უწყობენ ატმოსფეროში მეთანის გაფრქვევას. ეს სფეროებია ნავთობის და ქვანახშირის მოპოვება, სოფლის მეურნეობა და ნარჩენების მართვა. წინასწარი ინფორმაციით, ამ გეგმას ევროკავშირი და ამერიკის შეერთებული შტატები გლაზგოს სამიტზე შესთავაზებენ 20-ზე მეტ ქვეყანას, მათ შორის რუსეთს, ჩინეს, ბრაზილიას, საუდის არაბეთს, ნორვეგიას და დიდ ბრიტანეთს. 2021 წლის აგვისტოში გამოქვეყნდა გაეროს ექსპერტების საკმაოდ შემაშფოთებელი მოხსენება, რომლის თანახმად კლიმატის ცვლილება მსოფლიოს ყველა რეგიონში სულ უფრო შესამჩნევი გახდება და ახალ დრამატულ შედეგებს გამოიწვევს, თუ შესაბამისი ზომები მიღებული არ იქნება. რუსეთის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გამოაცხადა საპარლამენტო არჩევნების საბოლოო ოფიციალური შედეგები, რომელთა თანახმად 450 წევრიან დუმაში 324 დეპუტატი ჰყავს პრეზიდენტ პუტინის მხარდამჭერ პარტიას ერთიან რუსეთს. მან საკონსტიტუციო უმრავლესობა შეინარჩუნა. მერვე მოწვევის დუმაში 57 მანდატი აქვს კომუნისტურ პარტიას, 27 სამართლიან რუსეთს, 21 ლიბერალ-დემოკრატიულ პარტიას და 13 მანდატი ახლად შექმნილ პარტიას ახალი ხალხი. ერთმანდატიანი ოლქებიდან დუმაში თითო დეპუტატი შეიყვანეს პარტიებმა სამოქალაქო პლატფორმამ, სამშობლომ და ზრდის პარტიამ. ერთმანდატიანი ოლქებიდან დეპუტატი გახდა 5 დამოუკიდებელი კანდიდატიც. რუსეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დღევანდელ სხდომაზე კომისიის თავმჯდომარემ ელა პამფილოვამ გარეშე ძალები დაადანაშაულა არჩევნების დისკრედიტაციის მცდელობაში. კონკრეტულად ვიზგულისხმობდა გარეშე ძალებში, პამფილოვას არ უთქვამს, თუმცა განაცხადა, რომ მათი მცდელობა ჩაიშალა. რუსეთის ოპოზიციის წარმომადგენლები და დამოუკიდებელი დამკვირვებლები აცხადებენ, რომ დუმის არჩევნები, რომელიც 17-19 სექტემბერს ჩატარდა, მრავალრიცხოვანი დარღვევებით მიმდინარეობდა. ზოგიერთ რეგიონში ამომრჩეველთა აქტივობასა და პარტია ერთიანი რუსეთის მიერ მოპოვებული ხმების ოფიციალურ მაჩვენებლებს შორის დიდი სხვაობა იყო. კრემლის პოლიტიკური ოპონენტები მასობრივად გაყალბებულად მიიჩნევენ ზოგიერთ საარჩევნო ოლქში, მათ შორის მოსკოვში, პირველად ჩატარებული ელექტრონული კენჭისყრის შედეგებსაც. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალური წარმომადგენელი ნედ პრაისი კიდევ ერთხელ გამოეხმაურა რუსეთში ჩატარებულ საპარლამენტო საპარლამენტო არჩევნებს. პრაისი ტვიტერის ოფიციალურ გვერდზე წერს, რომ შეერთებული შტატები წუხლს გამოთქვამს რუსეთის რეპრესიული ქმედებების გამო, რაც ძირს უთხრის დუმის არჩევნების თავისუფლებას, სამართლიანობას და სანდოობას. სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალური წარმომადგენლის თანახმად, ამერიკის შეერთებული შტატები გმობს რუსეთის მიერ საარჩევნო უბნების გახსნას საქართველოს, მოლდოვის და უკრაინის ტერიტორიებზე მათი თანხმობის გარეშე. რუსეთმა დუმის არჩევნები ჩაატარა საქართველოს ორ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში, უკრაინაში ანექსირებულ ყირიმსა და დონეცკის და ლუგანსკის ეგრეთ წოდებულ სახალხო რესპუბლიკებში და მოლდოვის სეპარატისტულ რეგიონში დნესტრისპირეთში. დუმის არჩევნებისთვის რუსეთის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ საქართველოს ორი ოკუპირებული რეგიონი შეუერთა ჩიტის, იმიერბაიკალეთის, ვორონეჟის, სამარის და ლენინგრადის ოლქებს. რუსეთმა საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებში, ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში, მათი ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარებამდე, ანუ 2008 წლის აგვისტომდე, წლებით ადრე დაიწყო ეგრეთ წოდებული პასპორტიზაციის პროცესი და ეგმცხოვრებთათვის რუსეთის მოქალაქეობის მიცემა. საქართველოს ორი ოკუპირებული რეგიონის მცხოვრებთა უმრავლესობას ამჟამად რუსეთის მოქალაქეობა აქვს. რუსეთის მთავრობამ იგივე გააკეთა მოლდოვის და შემდეგ უკრაინის სეპარატისტულ რეგიონებშიც. საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებული სიტუაცია იქნება ერთ-ერთი თემა, რომელზეც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს ილაპარაკებს გაეროს გენერალური ასამბლეის 76-ე სესიაზე გამოსვლისას. ეს გამოსვლა ნიუ-იორკში რამდენიმე საათში დაიწყება. როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანი აცხადებს, პრემიერ-მინისტრი ძირითად აქცენტებს გააკეთებს რეგიონულ უსაფრთხოებაზე და გამოწვევებზე, რომლებიც საქართველოს წინაშეა. ზალკალიანის თქმით, პრემიერი მაქსიმალურად გამოიყენებს ტრიბუნას, რათა საქართველოს წინაშე არსებული პრობლემები და ოკუპაციით გამოწვეული გამოწვევები იყოს განსაკუთრებული აქცენტის ქვეშ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში შედარებით გაუმჯობესებას განაგრძობს ეპიდსიტუაცია, თუმცა როგორც დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში აცხადებენ, თუ მოსახლეობის საკმარისი რაოდენობა არ აიცრება, ნოემბრის ბოლოს დიდი ალბათობით მოსალოდნელი მეხუთე ტალღა მძიმე იქნება. ამის შესახებ დღეს კვლავ განაცხადა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ, რომელიც ჯანდაცვის მინისტრთან ერთად კახეთის რეგიონში იმყოფებოდა და ამ ვიზიტის მთავარი მიზანი იყო ვაქცინაციის პროცესის გააქტიურება. მეხუთე ტალღა აუცილებლად იქნება მთელ მსოფლიოში, მათ შორის ჩვენთანაც. თუ მაქსიმალურად ავიცრებით, მეხუთე ტალღა შედარებით მსუბუქი გვექნებაო, უთხრა დღეს მედიას ამირან გამყრელიძემ. მისივე თქმით, დღეს ყველასთვის და ყველაფრისთვის უპირველესი საკითხი ვაქცინაცია, რადგან სწორედ მას უკავშირდება მოსახლეობის ჯანმრთელობა, ეკონომიკის სრული გახსნა და ბავშვების განათლება. გამყრელიძის განცხადებითვე, აგვისტოში აცრის ტემპი კარგი იყო და ჰქონდათ სურვილი, რომ ეს ტემპი სექტემბერში უფრო სწრაფი გამხდარიყო, თუმცა 16 სექტემბრიდან აცრის მაჩვენებელმა იკლო.
ამას ბევრი მიზეზი აქვს, მაგრამ ერთ-ერთი მიზეზი ალბათ გახლავთ ის, რომ კომუნიკაციას კიდევ ვაკლებთ მოსახლეობასთან. ანუ მოსახლეობას მეტად უნდა მიუტანოთ ადგილზე ინფორმაცია და ადგილზე უკვე თვითონ სოფლებში არა ჩამოვიტანოთ, ასაც როგორც რაიონულ ცენტრებში არამედ მივიდეთ თითოეულ სოფელში, თითოეულ დასახლებულ პუნქტში, დავარწმუნოთ, რომ ეს არის დიდი სიკეთე. აცრილი ადამიანი დაახლოებით 6-ჯერ 7-ჯერ ნაკლებია მიმღებობა მისი ინფექციის, რომ აცრილ ადამიანს თუ დაემართა COVID-ი 41 ჯერადობით, ის უფრო დაცულია, რომ ჰოსპიტალში არ მოხვდეს, 42 ჯერადობით დაცულია, რომ ლეტალური შედეგი თუ დაემართა COVID-ი არ დადგეს, რომ აცრილი ადამიანი ნაკლებად გადამდებია სხვისთვის უკვე. ისე რომ ჩვენ თუ ვართ აცრილი, მეტად ვართ დაცული.
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა დღეს მედიას კიდევ ერთხელ თხოვა, რომ ვაქცინაციის გააქტიურების მიზნით მოსახლეობის ინფორმირება გააძლიეროს. ცენტრის მონაცემებით, გასული დღის განმავლობაში, ანუ 23 სექტემბერს, COVID ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინით აიცრა 12,778 ადამიანი. ბოლო დღეებია ვაქცინაციის დღიური მაჩვენებელი 15,000-ს ვერ აღწევს, მაშინ როცა იმუნიზაციის მიზნის მისაღწევად და დაავადებათა კონტროლის ცენტრი და ჯანდაცვის სამინისტრო აუცილებლად მიიჩნევდნენ დღეში 30,000-მდე აცრის გაკეთებას. რა დამოკიდებულება აქვს მოსახლეობის არც თუ მცირე ნაწილს ვაქცინაციის მიმართ? ამ თემას ახლა გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
შიდა ქართლში, ისევე როგორც მთელ საქართველოში, კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის ტემპი შენელდა. ბოლო დღეებში რეგიონში 500-დან 710-მდე ტარდება, რაც წინათვის დღეების მაჩვენებლებს თითქმის ორჯერ ჩამორჩება. ახლა კი მოქალაქეები ამცრელ კაბინეტებში ძირითადად მეორე დოზის გასაკეთებლად მიდიან. მოსახლეობის ნაწილი მიიჩნევს, რომ იმუნიზაციის საკითხებზე ნაკლები ინფორმაცია ვრცელდება და არ ტარდება კვალიფიციური საინფორმაციო კამპანია. გარდა ამისა, სოციალურ ქსელებში მრავლად ვრცელდება დეზინფორმაცია და მითები ვაქცინაციის რისკებთან დაკავშირებით. გამოკითხული მოქალაქეების ნაწილი არაინფორმირებული და დაბნეულია. ნაწილმა კი იცის, რომ ვაქცინაცია ჯანმრთელობისთვის აუცილებელია.
ვენდობი როგორ არ ვენდობი, მინდა რომ სინოფარმით გავიკეთო, რომ რახანს გადავიტანე კოვიდ.
ჯერ არ ვაპირებ. ინ ინფორმაციების გამო რა სოციალურ ქსელში გვრცელდება, რომ არ არის კარგი ვაქცინები და ასე შემდეგ.
გავიტანე კოვიდი და ალბათ დავფიქრდები, როდის გავიკეთო მე.
არა, ჯანმრთელობის პრობლემების გამო, მაგრამ ფიქრობ, უნდა გავიკეთო აუცილებლად. ფაიზერით ჩემმა შვილებმა მათი გაიკეთეს ვაქცინაცია.
ჯერჯერობით ვიკავებ თასა და ალბათ მერე რა იქნება, რა იცი, ღმერთმა იცის. და მოხდილი მაქვს კორონა და იმიტომა.
არათული ჯერა საჭიროებს. მუ ვერ მოვიხერ ხედა, მაგითო გავიკეთე აუცილებლად.
თავი ავიცლებით ალბათ.
ჯერ არ მეცალა მაგისთვის. როცა მოვიცლი გავაკეთებ. ვერ გადამეწყვეტია ჯერ ამას, ცოტა ფიქრი უნდა.
ადგილობრივი მედპერსონალი ვაქცინაციის ტემპის კლებას საგანგაშოდ მიიჩნევს. ექიმების აზრით, თუ ეს ტემპი კვლავ არ გაიზრდება, ეპიდემიის მორიგი ტალღისას მოქალაქეების ჯანმრთელობას უფრო მეტი ზიანი მიადგება. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის წარმომადგენლები გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში უკვე იმყოფებოდნენ. ცენტრის ხელმძღვანელის მარი გიუნაშვილის თქმით, საინფორმაციო კამპანია და შეხვედრები ახლა დევნილთა კომპაქტურ დასახლებებშია დაწყებული.
ჩვენ საკმაოდ აქტიურად ვართ ჩართული ამ პროცესში. ბევრი შეხვედრა გამართა განსაკუთრებით პედკოლექტივთან, მოსახლეობასთან თვითონ, გასულკვირასაც ჰქონდა ორ ლოკაციაზე კომპაქტურად ჩასახლებული მოსახლეობასთან. ვაქცინაცია სხვა რეგულაციებთან ერთად ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ფაქტორად რჩება. აუცილებელი არის, რომ 60-65% მოსახლეობის აიცრას, რომ სისტემა იგრძნოს შეღავათი ამ პანდემიის პერიოდში.
საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მონაცემებით, გასული დღის განმავლობაში, 23 სექტემბერს, COVID ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინით აიცრა 12,768 ადამიანი. ბოლო დღეებია ვაქცინაციის დღიური მაჩვენებელი 15,000-საც ვერ აღწევს. მაშინ როცა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი და ჯანდაცვის სამინისტრო იმუნიზაციის მიზნის მისაღწევად აუცილებლად მიიჩნევენ დღეში 25-30,000 აცრის გაკეთებას. საქართველოში ვაქცინაცია 15 მარტს დაიწყო. დღემდე გაკეთებულია 1,715,063 აცრა. ერთი დოზით ვაქცინირებულია 963,663 ადამიანი, ანუ მოზრდილი მოსახლეობის 33.9%. სრულად ვაქცინირებულია 741,400, მოზრდილი მოსახლეობის 26.3%. ეპიდემიოლოგების თანახმად, ეგრეთ წოდებული საზოგადოებრივი იმუნიტეტისთვის საჭიროა აცრილი იყოს მოზრდილი მოსახლეობის სულ მცირე 60%. საქართველოში ნებაყოფლობითი უფასო ვაქცინაცია მიმდინარეობს ფაიზერის, სინოფარმის, სინოვაკისა და ასტრაზენეკას ვაქცინებით.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ძლიერმა წვიმამ ისევ დააზარალა კახეთის რამდენიმე მუნიციპალიტეტი. მათ შორის ადგილობრივი მევენახეები, რომლებსაც ყურძნის მოსავალი ჯერჯერობით აღებული არ ჰქონდათ. რამდენიმე კვირის წინ კახეთში ძლიერი სეტყვის შედეგად დაზარალებული მევენახეებისგან სახელმწიფო სუბსიდიით უზრუნველყვეს დაზიანებული ყურძნის სახელმწიფო ქარხნის მიერ ჩაბარება, თუმცა რა გადაწყვეტილება იქნება მიღებული ამ შემთხვევაში ჯერჯერობით უცნობია. რა დახვდათ კახელგლეხებს წუხანდელი ძლიერი სეტყვის შემდეგ, ამას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
კახეთის რეგიონის ნაწილი სტიქიამ კიდევ ერთხელ დააზარალა. ღამით მოსულმა ძლიერმა სეტყვამ თელავის საგარეჯოსა და ყვარლის მუნიციპალიტეტის ათეულობით სოფელში სასოფლო სამეურნეო სავარგულები გაანადგურა. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, სტიქიამ ზოგ სოფელში 100%-ით დააზიანა დასაკრეფი ვენახები და მრავალწლიანი ნარგავები. დაზარალებულთა შორის არის ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ენისელში მცხოვრები იური ცაცაშვილი. გვეუბნება, რომ წელს ყურძნის და შესაბამისად შემოსავლის გარეშე დარჩა.
70 წლის კაცი ვარ, ესეთ შეტყვარ მინახე. ძალიან ძლიერ თან დიდი ხანი გასტანად. არაფერი ზედარ დატოვა, ყველაფერი დაბლა მიწასთან გასწორებული. დასაკრეფე ვენახი იყო აქაც, აი ბევრია დასაკრეფები კიდე ახ სოფიაში და დატოვეს რომ მოიწიოს თითქმო აიღოს და ეგ აიღოს თითქმო. 100% არ განადგურებული, ამას აქვს 100%. ეს შუა დღემდე ეს ახლა ზედახედა თუმთელ დალდებ. ვინოთარი ვარ კეთის. დარჩება როგორც არის ეს ზედ. სანამ გასხლავს, რომ მე მოწამლა უნდა რომ არ გაფუჭდეს, მომავლის და გაფუჭდეს. ვენახი.
სტიქიამ დააზარალა ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ გრემში მცხოვრები გოჩა გიგიაშვილიც. როგორც თავად ამბობს, ჰექტარ ნახევარ ფართობზე სეტყვამ რამდენიმე სახეობის ყურძენი სრულად გაუნადგურა. ფერმერის თქმით, მოსავალი ამ დრომდე ვერ მოკრიფა, რადგან სიმწიფეს სასურველ კონდენციამდე არ იყო მისული. გიგი გიგიაშვილს მოსავალი არც დაზღვეული ჰქონდა.
მაქვს უნიკალური ჯიშები, ჩიტის თვალა, კახური მცივანი, ქისი, თეთრი ბუდეშური, მთლიანად განადგურებული არის. ამას თანხებში ვერ დაითვლი, იმიტომ რომ მაღალი ხარისხის ღვინოები ყენდება ამით. ნუ ფაქტიურად თქვენ ვეხედავთ, რომ ეს ყურძენი უკვე აღარ ვარდა, არა და კონდიციაზე არა ასული. მე კიდევ ფიქრობდი, რომ ორი კვირის შემდეგ დამეკრიფა, რომ შაქრიანობა აიღო. ჰექტარ ნახევარი ვენახი ფაქტიურად ვერაფერს ვერ დავკრიფავ. დაზღვეული არ მქონდა, ვინ უნდა დამიზღვიოს მე ჩიტის თვალა. ესენი როგორც რკაწითელს ისე აზღვევენ და აზრი არა აქვს.
სასოფლო სამეურნეო სავარგულების გარდა კახეთში მოსულმა სეტყვამ საცხოვრებელი სახლების სახურავები და საგზაო ინფრასტრუქტურაც დააზიანა. ყვარლისა და თელავის მუნიციპალიტეტებში 10-მდე საცხოვრებელ სახლს სახურავი აქვს გადახდილი. კახეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულმა ირაკლი შიოშვილმა რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურა, მათ შორის საცხოვრებელი სახლების სახურავები, აღდგება და თანხა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოიყოფა. მისი განმარტებით აღდგენითი სამუშაოები რამდენიმე დღეში დაიწყება. რაც შეეხება ვენახებისთვის მიყენებულ ზიანს, ამ საკითხზე მთავრობამ უნდა იმსჯელოსო, ამბობს სახელმწიფო რწმუნებული.
ძლიერმა სეტყვამ დააზიანა სამი მუნიციპალიტეტის სავარგულები, კერძოდ ვენახები. ასევე გვაქვს ამჟამად ინფორმაცია, რომ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში არის 7 სახლი დაზიანებული, 3 სახლი ყვარლის მუნიციპალიტეტში და უკავშირი ცენტრალურ ხელისუფლებას გვაქვს იქიდან თანხმობა და ყველა სახლი გადახურული იქნება და ჩვენ მოსახლეობას არანაირი საფრთხე არ იმუქრება.
კახეთში სტიქიის ზონებში უკვე მუშაობენ მუნიციპალიტეტებში შექმნილი სტიქიის დამთვლელი კომისიები. ზარალის საერთო რაოდენობა რამდენიმე დღეში გახდება ცნობილი. ბოლო ორი დღეა კახეთში დრო გამოშვებით წვიმს ადიდებულია თითქმის ყველა მდინარე, რომელიც სათავეს მთიდან იღებს. პრობლემებია წყალმომარაგების კუთხითაც. სასმელი წყლის მიწოდება შეფერხებულია რეგიონის თითქმის ყველა დასახლებაში. ასევე სტიქიის გამო დაზიანებულია ელექტროსადენები და ზოგ დასახლებას არც ელექტროენერგია მიეწოდება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ძეგლის სტატუსის მქონე ბათუმის ბულვარში მრავალსართულიანი სასტუმროს მშენებლობა ისევ მოექცა ყურადღების ცენტრში, მას შემდეგ რაც ინვესტორმა ოფიციალური ნებართვით დადგენილი წესებიც დაარღვია. ბათუმის ბულვარის და ზოგადად ქალაქის ისტორიული ნაწილის დამცველები, რომლებიც ამ მშენებლობას თავიდანვე უკანონოდ მიიჩნევდნენ, ეჭობენ, რომ მშენებლობის მასშტაბი კიდევ უფრო გაიზრდება. დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
ბათუმის ბულვარის შუაგულში, სადაც ჩეპეს ამბასადორი მრავალსართულიან სასტუმროს მოქალაქეების პროტესტის ფონზე აშენებს მე-17 სართულის უკანონოდ მშენებლობა, ბათუმელმა ზეინაბ დიასამიძემ 17 სექტემბერს შენიშნა. ფოტოები თავის ფეისბუქ გვერდზე გამოაქვეყნა, რომელსაც დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. 20 სექტემბერს კი აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტომ ფაქტი გადაამოწმა და თქვა, რომ კომპანიას აქვს 16 სართულიანი მშენებლობის ნებართვა, ხოლო მე-17 სართულზე დაწყებული კოლონების ჩამოსხმისა და გადახურვის სამუშაოები დამტკიცებულ პროექტთან შეუსაბამოა. ამის შესახებ 20 სექტემბერს საჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ თორნიკე რიჟვაძემაც ილაპარაკა.
ჩემი ინფორმაციით იქ შესაძლოა იყოს პროექტისგან გარკვეული გადახვევები და ამაზე შესაბამისი უწყებები გაატარებენ ყველა საჯარიმო ღონისძიებას, რაც შეეხება ზოგადად ობიექტს, ჩემი პოზიცია ადრესთან ერთად არის, რომ მხოლოდ ნებართვის პირობებში უნდა ხდებოდეს მშენებლობები.
ამბასადორის მშენებლობის ნებართვის პირობებიდან გადახვევას კი საჯარიმო სანქცია არ მოჰყვა. აჯარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელმა ოლეგ ბოლქვაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ სააგენტოს წარმომადგენლებმა ადგილზე გადაამოწმეს ფაქტი, პროექტის პირობების დარღვევის აღმოჩენის შემდეგ კი კომპანია გააფრთხილეს. ჯარიმა კი, რომელიც 10,000 ლარს გულისხმობს, სანქციის მეორე ეტაპია, თუ კომპანია პირობებს არ შეასრულებს.
დაეგზავნათ კულტურული მემკვიდრეობის საერთო კანონი გათვალისწინებული გავრცელება. და სააგენტოს მიერ მოთხოვნილ იქნა, რომ ნებართვით გაუთვალისწინებელი სამუშაოების უშერებული იყო დაუყოვნებლივ და მოთხოვნილ იქნა პროექტთან შესაბამისობაში მოყვანა.
თუმცა შესაბამისობაში მოყვანის ნაცვლად კომპანია საქმიანობას აგრძელებს, ამბობს ზეინაბ დიასამიძე, რომელიც ყოველდღე თვალს ადევნებს ბათუმელებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მიუღებელი მშენებლობის პროცესს. მრავალსართულიანი სასტუმროს მშენებლობა კი ძეგლის სტატუსის მქონე 150 წლის ზღვისპირა პარკის ცენტრში მიმდინარეობს. ზეინაბ დიასამიძე ამბობს, რომ დღეს გადაღებულ ფოტოებზე აღბეჭდა, თუ როგორ აგრძელებს კომპანია უკანონო საქმიანობას.
ეხლა ყოველ წამს ირღვევა კანონი და რატომ ეხლა აგიხსნით? გათვლილი იყო 16 სართულზე. 16 სართული აღარ არის ეს შენობა, რადგან არის სართულები, სადაც ერთი სართულად ითვლება და ამ დროს ორი სართულის მაღლი არის. და რატომღაც გაჩნდა ეხლა უკვე 17 სართულზე რაღაც დაშენებები, მაგრამ ცალკეული დაშენებები ეს არ იყო ერთიანი სართული. დღეს 21 სექტემბერს ვიხილე მთლიანად შევსებული სართული.
ამის პასუხად კი აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოში აცხადებენ, რომ საქმის ადმინისტრაციული წარმოება მიმდინარეობს და პროცესი ჯერ არ დასრულებულა. სანქციად ჯარიმის გამოყენებას კი უწყება მომავალში გეგმავს. ოლეგ ბოლქვაძე ამბობს, რომ მისი უწყება მოქმედებს კანონით გათვალისწინებული პროცედურით და კანონმდებლობას ვერ გადაუხვევს.
სააგენტოს მიერ მიღებული იქნება გადაწყვეტილება კანონით გათვალისწინებული ზომების გამოყენებასთან დაკავშირებით და ეს არის დაჯარიმება. ეს დოკუმენტაცია უკვე შემდგომ გადადის სასამართლოში, უნდა მოხდეს ადმინისტრაციული აქტის დადასტურება ან არ დადასტურება და უკვე შემდგომ შეგვიძლია უკვე საუბარი აღნიშნულის დემონტაჟთან დაკავშირებით. ეს არის კანონით გათვალისწინებული პროცედურა, რომელსაც ჩვენ გადავუფრთოთ.
თუმცა სწორედ უკანონო მშენებლობას უწოდებენ ბათუმელი აქტივისტები შეპესე ამბასადორის პროექტს, რომელიც ბათუმის ბულვარის ცენტრალური ალეების გვერდით მიმდინარეობს. ამ შენებლობას თავიდანვე ბათუმელების არც თუ მცირე ნაწილი ეწინააღმდეგებოდა. ტარდებოდა მოქალაქეების საპროტესტო აქციები ბათუმის ბულვარში. საპროტესტო აქციების ერთ-ერთი აქტიური ორგანიზატორი სწორედ ზეინაბ დია სამიცია. მას ახლა არ აქვს იმედი, რომ შეპესე ამბასადორის მიერ პროექტის მიღმა უკანონო წარმოებული სართულის მშენებლობას სახელმწიფო სტრუქტურა შეაჩერებს, რადგან ბათუმელებს კარგად ახსოვთ, როგორ ამოიღო კომპანია ამბასადორმა ბულვარის ცენტრში ღრმა საძირკველი თავდაპირველად გაცემული 4-სართულიანი შენობის მშენებლობისთვის. ბათუმელები იმთავითვე გამოთქვამდნენ ეჭვს, რომ ეს კომპანია უფრო მასშტაბურ მშენებლობას გეგმავდა. ეჭვი გამართლდა, როცა 4-ის ნაცვლად შუაგულ ბულვარში მეხუთე სართულის მშენებლობა უკანონოდ დაიწყო. კომპანიამ კი მოგვიანებით 16 სართულიანი სასტუმროს მშენებლობის ნებართვა მიიღო. ზეინაბ დიასამიძე ფიქრობს, რომ სასტუმრო ამბასადორი ბათუმის მშენებლობის მასშტაბი კიდევ უფრო გაიზრდება.
30 ან 40 სართულამდეც ავალს. ეს პაროდიული ჟანრის სცენარად იქცა ბათუმში. პაროდია არის. შენ მიდი და ანგრიე და დაიწყე შენება, მე დაგაჯარიმებ. ყველას ყველაფრის უფლება აქვს, ვინც მოს იხდის და აქვს ძალიან დიდი ეჭვი. ეჭვიც არა, უკვე დარწმუნებული ვარ, რომ მუშაობს კორუფციული სქემა და ამ გარიგებებში ჩართულია თვით აჭარის და ბათუმის ხელისუფლება და მთავრობა. იმიტომ რომ ის უკანონობა და უწესრიგობა, როდესაც ძველი ქალაქი, რომელიც ხელუხლებელი უნდა ყოფილიყო, იდენტურობაა ეს ჩვენთვის მოქალაქეების, მაგრამ მოქალაქეები აღარაფრად აღარ ენაღვლებათ.
აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოში აცხადებენ, რომ შეპესე ამბასადორს ბულვარის ცენტრში მიმდინარე მშენებლობის მასშტაბის გაზრდაზე ან პროექტის შეცვლაზე განაცხადი არ შეუტანია. თუმცა სააგენტოს დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ოლეგ ბოლქვაძე არ გამორიცხავს, რომ კომპანიამ ასეთი სურვილი მომავალში გამოთქვას.
ედო თავისუფლების ბათუმელმა კორესპონდენტმა ეკა ლორთქიფანიძემ გიამბოთ, ქალაქის ისტორიულ ბულვარში მიმდინარე მრავალსართულიანი მშენებლობის გარშემო ბოლო ხანს განვითარებულ მოვლენებზე, კერძოდ რამდენიმე ხნის წინ ინვესტორმა ოფიციალური ნებართვით დადგენილი წესი დაარღვია და კიდევ ერთი სართული დააშენა, ისედაც 16 სართულიან შენობას, რომლის ნებართვასაც ბათუმის ბულვარის და ზოგადად ქალაქის ისტორიული ნაწილის დამცველები თავიდანვე უკანონოდ მიიჩნევდნენ. ახლა ისინი ეჭობენ, რომ მშენებლობის მასშტაბი შესაძლოა კიდევ უფრო გაიზარდოს. კოსმენდის პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდენაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.